Liewe broers en susters, ons luister vanaand na die Here se woord uit Hebreërs hoofstuk 9 en ons lees vanaf vers 11 tot en met die 18de vers van hoofstuk 10. Dis 'n redelike lang gedeelte wat ons gaan lees, maar dis 'n eenheid. En daarom lees ons dit tesame, Hebreërs 9 vanaf vers 11 tot en met die 18de vers van hoofstuk 10. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling. Hebreërs 9 vanaf vers 11. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Dit is soos met 'n testament. Daar moet eers bewys word dat die testamentmaker dood is, want 'n testament word alleen geldig by die dood van die testamentmaker. Dit word nooit van krag solank as hy nog leef nie. Daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het, het hy bloed van kalvers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hiersop die wetboek self sowel as die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het. Ook die verbondstent en al die voorwerpe vir gebruik by die erediens het hy op dieselfde wyse met die bloed besprinkel. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie. Die aardse afdelings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binne gegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem. 'n Mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. Die wet van Moses is slegs 'n skadebeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend jaar na jaar word dieselfde offers gebring en tog kan die wet die wat die offers bring nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring eens en vir altyd gereinig en nie meer van sondes bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffer en graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom o God om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder deur dat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar, totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die, wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde bevry. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dag sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal ek dit skrywe, dan sê hy verder, aan hulle sondes en oortreding sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie. Tot sover. Broers en susters, ons let op die hele gedeelte, maar ons let vooral op vers 3 en vers 17 van hoofstuk 10. Vanaf vers 2 lees dit so, as die wat offers bring eens en vir altyd gereinig en nie meer van sondes bewus was nie. Daar die woord vir bewus hou mens meer letterlik kon vertaal met 'n gewete van die sondes hê nie. Sou hulle immers opgehou het om offers te bring, maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes. En dan volg Psalm 40, wat ons ook aan die einde van die erediens gaan sing. Aanhaling waarin Christus sê dat hy sy liggaam bring as 'n offer. Vers 17 lees ons dan die aangrypende woorde na aanleiding van wat ons nou gelees het in hoofstuk 10. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Die gewete, die menslike gewete, wat is dit, broeders en susters? Wat bedoel ons met 'n gewete? Baie mense dink ons dat jou gewete eintlik die Heilige Gees is. Onthou die heidene, die ongelowiges het ook 'n gewete. Trouwens, daar bestaan nie iets soos 'n gewetenlose mens. Daar is nie so 'n ding nie. Al is hy hoe psigopaat. 'n Mens het 'n gewete, dis deel van jou wese. Jy kan hom probeer toeskroei, maar eendag gaan God hom oopmaak. En dan sal jy veroordeel word deur jou eie gewete. 'N Mens het 'n gewete, broeders en susters. Wat is 'n gewete? Ons hoor dit al klaar in die Afrikaanse woord, dit is om te weet. Dis om iets te verstaan. Hebreërs 10 vers 2 noem dit 'n bewussyn. Dis om van iets bewus te weet, te wees. Maar nou kom daar iets by hierdie wete. En ons kry dit in die Griekse woord. Mens kry dit ook in die Engelse woord conscience. Daai kon beteken om saam te weet. 'N Gewete is om iets saam te weet, om 'n bewustheid saam met iemand te hê. Met ander woorde, die gewete is nie onafhanklik nie, nooit. Die gewete staan nooit op sy eie nie, die gewete word gevorm. Gewete word gebind. Jou gewete word gebind aan jou opvoeding. Dit word gebind aan hoe jy die werklikheid verstaan. Dit word gebind aan jou gemeenskap. Dit word gebind aan wat jy in jou verlede gedoen het. Die gewete, broeders en susters, kan selfs aan Satan gebind word. Hy beslag lê op jou gewete. Die gewete is 'n uiters gevaarlike wapen in Satan se hand. As jy 'n besoedelde gewete het, as jy 'n slegte gewete het. Maar nou is daar nog 'n ding wat die gewete doen. Hy onthou, soos 'n olifant. Hy onthou alles, selfs as jy dit vergeet het. Dit lê in jou gewete, dit kan nie uitgewis word nie. Dit hou hom juis besig met jou verlede. Met wat jy gedoen het, en wat jy gedink het, en wat jy gesê het. En hou dit jou voor oë. In die teksgedeelte, geliefde broers en susters, word ons nou egter geleer van 'n goeie gewete. En wat is die bedoeling van 'n goeie gewete? En hoe die Here vir ons eintlik 'n goeie gewete gee. In die ou bediening van die verbond was daar 'n tempel gewees. En daar was 'n tempel erediens gewees. En daar was 'n offerdiens en die priesters en alles wat daarmee gepaard gegaan het. En die tempel het uit 3 gedeeltes uitbestaan. Eers die voorhof met die groot altaar daarin, dan die heilige, daar kon die priesters gekom het, daar het hulle hulle werk gedoen en dan die allerheiligste wat ons van kleins af al van weet. Die allerheiligste, daar het die verbondsark van God gestaan, met ander woorde sy aardse troon. En nou sê Hebreërs, maar hierdie tempel en die offerdiens en alles is eintlik 'n afbeelding van dit wat in die hemel gebeur. Met ander woorde, geliefde broeders en susters, dis nie iets wat Moses sommer uitgedink het nie. Die Here het vir hom gesê, so lyk het in die hemel, en nou gaan jy 'n afbeelding bou van hoe dit in die hemel lyk, en jy gaan het so maak. Met ander woorde, broeders en susters, die tempel, en die offerdiens, en die priesters, en alles was 'n verkondiging van die evangelie. Dit was 'n verkondiging van wat moes gebeur het. En in hierdie verkondiging, was daar een daad wat uitgestaan het bo al die ander, die groot versoendag. En op hierdie dag het die hoëpriester 2 keer geoffer. Eers vir homself en dan vir die volk. As hy vir homself geoffer het, het hy 'n offerkom gevat. En dan daar by die altaar in die voorhof, daarso is die bul geslag en die bul se bloed is in 'n offerkom opgevang. En dan het hy met daardie bloed in die offerkom, het hy deur die voorhof geloop en opgeklim met die trappe en dan sy deur die heilige en dan sy agter die gordyn in, die dik gordyn. En het hy daardie bloed gevat en het dit gesprinkel rondom die ark en het dit op die versoendeksel gesprinkel van die ark, van die verbondsark van God. En het hy daardie bloed gevat en het die reekofferaltaar of die gebedsaltaar, het hy ook aan die horingkies het hy die bloed gesmeer en dan het hy gebid vir homself. Hy moes eers vir homself versoening doen, sodat hy weer kon uitgaan en dan is die sondebok, ons ken die hele geskiedenis van die sondebok, dan is die sondebok in die woestyn ingejaag en dan die tweede bok is geslag, bloed is in die offerkom gegooi, met die offerkom is hy tot in die allerheiligste en daar het hy weer versoening gedoen vir die volk. Dit het elke jaar gebeur. Jaar na jaar na jaar na jaar. En dan was daar die sondeoffers en die skuldoffers. Dit het dag vir dag gebeur, broeders en susters, aanhoudend. As jy daar by die tempel gekom het, het jy die reuk van offervleis geruik, van vet wat brand. Aanhoudend. Maar nou moet ons onthou, hierdie was nie betekenisloos nie. Moenie dink, dit was maar net 'n afbeeldingkie gewees nie. Geliefde broers en susters, wanneer die gelowige in geloof geoffer het, in die ou bediening van die verbond het hy vasgegryp aan Christus, want dis al hoe hy vergewe word. Dis al hoe sy, of hy, of het 'n kind is, maak nie saak wie dit is nie. Maar die gelowige word deur die offer van die diere gebind aan Christus, as hy glo. En toch, is daar iets onvolmaaks aan hierdie hele offerdiens. Nie net die feit dat dit diere is nie, maar die feit dat dit diere is, het gemaak dat dit aanhoudend moet gebeur. Voortdurend, aanhoudend, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Wat 'n las was dit nie? Bedink dit nou vir jouself. Ek word aanhoudend herinner. Is wat in ons teksgedeelte staan. Herinner beteken, daardie woordjie beteken om iets in jou gedagte staan te maak. Aanhoudend word my sondes voor my gebring. Elke keer as ek daar na die offeraltaar toe gaan, elke keer as die volk op die groot versoendag by mekaar is, dan word hulle herinner. Hulle het 'n bewussyn van die sonde. Hulle het 'n gewete van die sonde. Is dit nie verskriklik nie? Jy gaan om te offer. Jy gaan om te offer sodat jou gewete tot ruste kan kom. Maar dan sê hierdie aanhoudende offer, volgende keer gaan jy weer kom. Jy moet weer kom. Dis nie verby nie. Dis nie klaar nie. Kan nie dink wat het Satan nie gedoen met die gelowiges van die ou bediening van die verbond nie. Daardie offers. Dis nie klaar nie. Jy moet weer kom. Wag, liefde broers en susters, nou gaan dit nie om ons nie. Ons dink ons altyd, dit gaan om ons. Maar dit gaan juis hier nie om ons nie. Sien dit so mooi raak, broers en susters. Hou nou daarom vas. Die evangelie gaan eerstens om God. Dink jy die Vader wil herinner word aan sy kinders se sondes dag in en dag uit? Dink jy die Vader wil ons sondes dag in en dag uit onthou? Dink jy die kerk se bruidegom wil haar sondes onthou, wil haar trourok sien wat vuil en swart besmeer is? Wil hy ons so sien? O nee. Ons Vader wil nie. Hy wil nie so aan ons dink nie. Hy wil ons juis nie so sien nie, broers en susters. Hy wil nie, want hy is ons God en hy is ons Vader. En dan stuur hy sy seun. Dan stuur hy die volmaakte offer. Vandaar dat Jesus Christus aan die kruis sterf. Hy sterf aan die altaar van die kruis, tussen hemel en aarde, verwyder van God en mense. En dan gaan hy deur die hemele. Die hemele bedoel, broers en susters, daar's die wolke hemel, die sterre hemel en die blyplek van God en die allerheiligste van God waar die engele almal nie eers kan kom nie. Net enkeles mag daar kom. So heilig is die troonkamer van God en dan gaan Jesus Christus met sy eie bloed deur die hemele tot in die troonkamer van God. En daar gaan hy met sy bloed in. En as die volkome offer gebring en daardie offer, broers en susters, is so volkome. Daardie offer wat Jesus Christus bring, is so volmaak, dat die Vader dan sê, dis genoegsaam, sodat ek hulle sondes gaan vergeet. Kan God vergeet? As hy wil, vergeet hy. Ek sal hulle in sondes nooit meer dink nie. Ek sal dit nie onthou nie. Ek sal dit nie oprig nie. Ek sal dit nie, soos ons net nou gesê het, staan maak hier voor my nie. Dis uitgewis. Dis weg. Broeders en susters, klink dit amper onheilig om so van die Here te praat. Maar dis hoe hy van homself praat. Dis hoe hy homself openbaar. Hy is 'n Vader wat nie meer aan ons sondes wil dink nie. Is dit nie ontsaglik mooi nie? En daar begin die goeie gewete. Nie by hoe jy jouself kan probeer wys maak dat jou sondes nie so erg is nie. Maar die goeie gewete, broeders en susters, begin daarby wanneer jy verstaan, dis die behaag van die Vader. Dis die vreugde van die Vader. Dis die Vader se blydskap wanneer hy nie meer aan ons sondes hoef te dink nie. Die gereinigde gewete begin dus by die behaag van die hemelse Vader. En die behaag van die hemelse Vader wat gewortel is in die perfekte, perfekte werk van sy seun. Daar begin dit. En onthou, soos ons gesê, die gewete is nooit onafhanklik nie. Die gewete weet saam met iets of saam met iemand of saam met jou omstandighede of wat het ook al kan wees. Maar as jy 'n gelowige is, dan word jou gewete gebind aan God wat dink. Dan word jou gewete gebind aan God wat dink, aan God wat nie wil onthou nie. Jou gewete word nie eerstens gebind aan wat jy gedoen het nie, maar aan God. Daar begin die goeie gewete, broeders en susters, by die eenmalige offer, wat al ons sonde so uitgewis het, dat het is asof ons nooit sonde gehad het of gedoen het nie. Dis 'n goeie gewete. Slegte gewete. Jy betwyfel dit. 'N slegte gewete wil 'n offer bring. 'N slegte gewete wil poog omdat ek iets self vir die Here gaan bring sodat ek beter kan voel oor my sondes wat ek gedoen het. En daarom sê Hebreërs 4 vers 19, hoeveel te meer sal die bloed van Christus julle gewete reinig van die dooie werke om die lewende God te dien. Die gewete wat vashou aan die behaag van die Here, die gewete wat vashou in die offer van Jesus Christus word gereinig van alle skuldgevoelens, alle angs, alles wat jou neerdruk, alle vrees. Die gereinigde gewete maak dat jy na die Here toe vlug. Al het jy wat gedoen, vlug jy na hom toe. Die besoedelde gewete, broeders en susters, weet nie saam met God nie, verstaan nie ons teksvers nie. En die besoedelde gewete is Satan se wapen. En hy vernietig jou heiligmaking, dat daar niks daarvan meer oorbly, want jy kan nie bid nie. 'N besoedelde gewete kan nie bid nie, broers en susters, wil nie bid nie, is te skaam om te bid, voel te skuldig om te bid. Kan nie vashou in die werk van Jesus Christus. Die beloftes van die evangelie is vir die besoedelde gewete een te veel. Nou is die tragiese. Die tragiese is dat dit in die kerk alweer begin het, gebeur het. Ag, was 'n paar honderd jaar. Na die kruising van Christus, toe die kerk self daarmee begin met 'n aanhoudende herinnering aan die sonde. Die natuurlike mens wil mos self 'n offer aanbied. Die natuurlike mens wil mos iets vir die afgod gee. As jy 'n gelowige is en jy is nie op jou hoede nie, dan wil jy ook vir iets vir God gee sodat jou gewete skoon kan kom. Die Romeinse kerk en daarom begin met 'n voortdurende offer, sal weer daarby gewees. Hulle het die kansel een kant geskuif in die kerkgebou, en hiervoor in die middel, tot vandag toe staan die offeraltaar, waarop die liggaam van Jesus Christus en sy bloed gesakraliseer word, geheilig word, daar die brood en wyn word regtig sy liggaam en sy bloed, en het word geoffer. Dit is 'n aanhoudende en voortdurende offer. Ons is weer terug by die Ou Testament. Jy moet aanhoudend met jy gaan bieg. Is dit nie verskriklik nie? 'N aanhoudende herinnering aan jou sondes. Maar dis wat nagmaal nooit moes wees nie. Dit is wat nagmaal nie is nie. Nagmaal is 'n herinnering, broers en susters. Dis 'n voortdurende herinnering. Maar nie aan ons sonde nie. Maar dat ons sonde betaal is. En daardie herinnering is gegrond op die beloftes van God. Dit is gegrond op die waarborg van die Heilige Gees. Met ander woorde, broeders en susters, ons word vernaamd herinner, maar ons word herinner deur die Heilige Gees wat God se beloftes aan ons waarborg, aan die tafel. En hoe waarborg hy dit aan ons? Deurdat ons gemeenskap het met Christus, gaan ons verstande te bowe. Maar wanneer ons gebind word aan Jesus Christus, dan herinner die Gees ons. En aan jou sonde sal God nooit meer dink nie. Ons moet herinner word, broeders en susters, want ons het 'n gewete. En daardie herinnering bevry ons gewete. Deur daardie herinnering kom die Heilige Gees telkens weer en hy heilig ons gewete. Ons het nie meer 'n altaar nie. Ons het 'n tafel. 'N altaar beteken daar moet nog geoffer word. 'N tafel is die offer is klaar gebring. Nou sit ons in gemeenskap met die een wat homself geoffer het. Tafel in die plek van die altaar. En is nie meer 'n offerkom nie. Dis 'n beker. Bedink dit nou, dat iemand, dat die hoëpriester van daar die bloed van die bul of van die bok sou drink, hulle sou net daar gestenig het. Maar ons drink die bloed van die lam. Deur die gees, drink ons sy bloed. Hoekom? Want ons het deel aan sy lewe. Ons het deel aan sy offer. Broers en susters, en sodoende, deur die nagmaal, word die beloftes van die evangelie opnuut weer aan ons beseel, aan ons gewaarborg. En in hierdie beseeling lê hierdie kragtige herinnering, waardeur ons gewete gereinig word. Nagmaal is dus nie vir sondeloses nie, maar vir die wat wil ophou sondig. Dit is nie vir hulle wat eie planne probeer maak om hulle gewetens te reinig nie. Dis juist vir ons wat vanaand hier kom en sê, Here, gee toch vir my 'n rein gewete. Gee u dit vir my. Nagmaal is nie bedoel vir mense wat dink hulle sterk genoeg om teen die sonde te staan nie. Is bedoel vir ons. Vir elkeen van ons wat so swak is. Is vir ons bedoel. En daar kom die stryd teen die sonde tot sy volheid. Wanneer jy herinner is, wanneer jou gewete gereinig is, wanneer jy van die tafel kan opstaan, kan sê, aan my sondes sal hy nooit meer dink nie. Amen. Kom ons dank nou saam. Onse Vader in die hemel, ons loof u en ons dank u dat u ons herinner. Wek ons toch op deur herinnering, wek ons toch vanaand weer op deur die herinnering wat u Heilige Gees ook in ons werk aan die nagmaalstafel. Laat ons dit toch onvoorwaardelik en onverskrokke glo dat ons sondes werklik vergewe is. Laat die bose ons toch nie in ons gewetens aankla nie. Laat hy ons toch nie verlam in ons geloofslewens nie. Laat ons hierdie week wat voorlê toch ingaan as mense wat leef vanuit u beloftes. Hoor ons gebed. Ons vra dit net om Christus ontwille. Amen.